Nu begynder påskeugen her med Palmesøndag. Hvad skal der ske? Hvad er din forventning? Tænk over det deroppe. Hvad har jeg egentlig af forventninger til den her uge? En af de ting, vi gør i vores familie, når det er påske, det er, at vi skal torsdag aften lave et påskemåltid og invitere nogle venner. Og der får vi lam og vin og holder fest og fejrer påske. Og det har jeg nogle forventninger til, at det bliver en sjov aften og et festlig aften. Jerusalem var fyldt med forventninger herop til Palmesøndag. Var fyldt med forventninger. Det var simpelthen, det kogte i Jerusalem. Der var pilgrimme, det vil sige jøder fra hele Romeriet, der drog til Jerusalem for at fejre påske på det rigtige sted, stedet for at fejre påske. Der var også prædikanter, der gik rundt i Jerusalem af alle mulige slags, og gav bud på, hvad det var for nogle forventninger, de havde, og hvad for en måde, man kunne forstå loven på, osv. osv. Det kogte i Jerusalem. Der var mange, der kom dertil, fordi når der var mange mennesker, så kunne der købes og sælges mange varer, så hvis man var en, der solgte og købte varer, så kom man også dertil. I skal forestille Jerusalem som sådan en blanding af det engelske parlament her i Brexit-tiden, og så Bazar Vest, tror jeg. Prøv at forestille jer det på én gang, ikke? Sådan har det bare kogt. Og der var også forventninger ud i Israel. Der var forventninger i den tid, ikke bare den påske, men på den her tid, hvor Jesus levede, der var forventninger om, at Gud ville gribe ind. Gud ville smide romerne ud af landet og befri Israel og genoprette det, og genoprette det, og der skulle komme en messias, en ny Davids konge. Der var nationalistiske forventninger om, at det igen ville blive en stærk nation, der ikke var besat af en fremmed magt. Og midt i de forventninger, så lader Jesus sig hylde som konge. Og det skal vi læse om nu her hos Matthæus, kapitel 21. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter. Sions datter er et andet udtryk for Jerusalem. Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne, strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Og da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte, hvem er han? Og skarerne svarede, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Der var forventninger, og Jesus red lige ind midt i de forventninger som en konge. Men hvor kom de forventninger fra? Hvor kom det fra, at nu må Gud gøre et eller andet ekstra, nu må der ske noget? Hvor kom det fra? Ja, ifølge Matthæus og beretningen, vi lige har hørt, så kom det fra Guds løfter i det gamle testamente, fra profeterne. Og Matthæus, han citerer Esajas, og han citerer Zakarias, to kendte profeter i Gamle Testamente, som havde forudsagt, profeteret, at Gud ville gøre sådan her. Der kom det sådan set fra. Esajas hele kapitel 62, som der citeres fra her, handler om Jerusalems frelse, at Gud ligesom vil genoprette Jerusalem. Og Zakarias, profeten Zakarias' kapitel 9, handler om hele Davids rigets genrejsning. Altså fortællinger, ikke bare enkelt vers, men hele fortællinger fra profeterne om, at det skal ske. Og der var røre i hele byen, for rigtig mange troede, at det er nu, det sker med ham Jesus. Der findes i Gamle Testamentet to forskellige måder at tale om, hvad der skal ske, når Messias kommer. Den ene har vi i Daniels bogen, der tales om, at han skal komme som på himlens skyer. Så på den her tid var der nogen, der tænkte, når Messias kommer, så kommer han ligesom sådan ned fra himlen. Prøv at forestille jer H.C. Han ligesom kom ned, og der var lys omkring ham og glamour og så videre. Ikke? Og så vi tænker, er vi med i X-Factor, eller er det bare H.C.? Eller... Så nogen har sådan en forestilling om, at det kom på himlens skyer, og det var sådan meget overvældende i herlighed. Men så var der også i Gamle Testament en anden forestilling. Det er den, vi møder, der citeres her fra Zakarias, om at når Messias kommer, så kommer han ridende på et æsel. Altså, jeg har sådan set ikke noget imod æsler. Er nogen her, der har reddet på et æsel? Altså, jeg har ikke noget imod det, men jeg tænker, hvis man er konge, så er det ikke det mest cool, vel? Jeg kan huske, at min far havde en Skoda, da jeg var barn. Han havde sådan en anden bil, men den der Skoda, den brugte han til sit arbejde, og det var faktisk ikke det mest cool at køre rundt i den gamle Skoda der, vel? Så jeg har det sådan lidt komme på et æsel. Og rabbinere på Jesu tid, jødiske lærere, de havde det også svært med det. De diskuterede, hvordan skal Messias komme? Der er nogle profetier, der siger, at han skal komme ligesom med herlighed på himlen. Og så er der nogen, der siger blandt andet Zakarias, han skal komme sagtmodig. Hvad er rigtigt? Og deres løsning var den her. Deres løsning var at sige, okay, hvis Israel har fortjent det, så kommer han i magt og herlighed. Men hvis Israel ikke har fortjent det, så kommer han sagtmodig. Sådan sagde rabbinerne. Men i Nyt Testamente, der siges det anderledes. Der siges det, at Jesus, som er Messias, han kom på to måder. Han kommer først. Han kommer allerførst sagtmodig, ydmyg, som en tjener. Og bliver menneske. Og bliver som en af os. Og selvom han var kongesøn, så var han et almindeligt menneske, der var sammen med almindelige mennesker. Men der var noget særligt over ham. Han var Guds egen søn. Og så senere skal han komme, hvis et andet komme, i herlighed. De havde tidligere forsøgt at gøre Jesus til konge. De havde faktisk, da han lavede et brød under, og der var rigtig meget mad, så tænkte de, han må være vores konge, ham der. Han kan noget. Han kan lave et bespisningsunder. Lad os gøre ham til konge. Og så forsøgte de at tvinge ham til at blive deres konge. Og der fortæller Johannes evangeliet, at da sagde Jesus, nej, det er ikke nu. Så tidligere havde han haft mulighed for at blive konge og sagt nej. Nu er det ham selv, der planlægger den her dag, indledning til påskeugen, der planlægger og siger til sin disciple, I skal lige gå op og hente de æsler der, og I skal ikke være nervøse, for I skal nok få dem, der det hele er forberedt. Jeg har forberedt det hele. Og så rider han ind og opfylder, siger Matthæus, den her profeti om, at når Messias kommer, så kommer han sagtmodig og ydmyg på det æsel. Hvorfor vil Jesus være konge nu? Og ikke nogle få kapitler før, da de vil gøre ham til konge. Der er ikke andre svar, end at Jesus kendte Guds tid, Guds timing og Guds plan. Og han vidste, at nu var timen. Og så råber skarerne, de sådan op og kører. I skal forestille jer, at ugen lige før det her sker, der har Jesus opvagt Lazarus fra de døde. Det er sket ude i Betania, lige uden for Jerusalem. Og det ryg, der er gået rundt, Jesus har opvagt en for de døde. Han har været 3 dage i graven, og så har han opvagt ham. Så folk var op og køre, der var store forventninger. Og Jesus rider ind, og de råber, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Og de står og snakker, det er ham, der har opvagt Lazarus. Han må være Messias. Nu kommer Gud, nu gør Gud noget. Så på sin vis så de det hele, og alligevel så de ingenting. De så ikke, hvad der skulle ske. Nogle af dem har haft svær med at tænke, nu kommer der en rigtig en, der kan lede frihedskampen mod romerne, og vi er klar, han er rigtig herrefører. Der har været alle mulige forventninger. Og de så jo Jesus, og de skar palmegrene af og strøede, og alligevel så de ingenting. Der var en, der måske så noget, som ikke engang disciplene så. Og det var Maria. Hun var søster til Lazarus, der var blevet opvagt, og søster til Martha. Og Maria, Hun havde været sammen med Jesus, lige inden han rider ind her. Og der havde hun taget noget meget dyr parfume. Og så havde hun hældt det ud over Jesus. Og folk var blevet sure over det. Jesus sagde, nej, hun gør det rigtigt. Hun salver mig til min død. For det gjorde man med lig. Man salvede dem, efter de var døde. Så måske var Maria en, der forstod, der skal ske noget andet her, end det vi forventer af en konge, der kommer i sejr. Der er en her, der skal dø og give sit liv. Der var altså fyldt med forventninger om, at Gud gør noget. Og Jesus rider ind og siger, jeg er den, I venter på. Og alligevel var Jesu vision og Jesu forståelse af Guds rige og hvem Gud er, helt anderledes end alle omkring ham. Hans fjende var ikke romerne. Hans fjende var ikke romerne. Men synden, døden og djævlen i enhver skikkelse. Det var den fjende, Jesus virkelig gik efter. Jesus kom for ikke at vinde land og territorier, men at vinde hjerter. Det var det, han kom for. Det var den konge, han ville være. Han ville komme med sin kærlighed, sit kærlighedens herredømme som konge og bo i vores hjerter. Hos et hvert menneske, på et hvert sted i historien, på et hvert tidspunkt. Det var hans vision. Intet mindre drev Jesus. Det var den måde, han ville være konge. Se, din konge kommer til dig. Det ord siger Matthæus godt ud i opfyldelse. Din konge kommer til dig. Matthæus anvender faktisk ofte det udtryk. Se! Udråbstegn. Det er ikke så god en oversættelse. For engelsk hedder det behold. Det lyder lidt mere med svung. Kan I høre det? Behold, det kan man godt høre. Åh, så skal vi virkelig høre efter, ikke? Så man kunne måske oversætte det med give agt. Eller være opmærksom. Stands op. Bliv stille. Det begynder allerede i starten. Der siger Matthæus, at Jesus bliver født. Se, en jomfru blev med barn. Det ord gik i opfyldelse. Det, der ikke kunne ske, at en jomfru blev gravid, det skete. Senere siger Jesus, som vi sang det i dag, sammen med Benjamin og bandet, se, stands op. Nu går vi op til Jerusalem. Og jeg skal overgives til bødler. Og jeg skal korsfæstes. Og jeg skal opstå på den tredje dag. Og skriften fortæller, at disciplene forstod ikke, hvad han sagde. Men han sagde alligevel, se, vær opmærksom. Tænk sig, at da Gud han gjorde det allervigtigste, han ville gøre mellem Jesus, med Jesus og gennem Jesus, der så folk det, men de forstod det ikke. Det giver dig håb, hva'? Gud kan gøre noget i dit liv, og du ser det ske, men du forstår det ikke nu, men du forstår det senere. Og så lyder det i dag, se, din konge kommer til dig. Nu kommer han, men ikke på den måde, nogen forventede. Han skulle have en krone, ja, men det blev en tornekrone. Den profeti i Zakarias, om at han skal komme sagtmodig og ridende på et æsel, der er et vers lige før den profeti, det skal vi se nu. Der siger profeten Zakarias sådan her, jeg slår lejr, I skal forestille jer, det er Gud, der taler gennem profeten Zakarias, jeg slår lejr omkring mit hus, mit folk. Aldrig mere skal en tyran rykke frem imod dem. Og så siger Gud noget meget mærkeligt gennem profeten. Så siger han, nu har jeg set det med egne øjne. Hvornår så Gud en tyran med egne øjne? Det gjorde Jesus, da han hang på korset. Og så ind i døden og brutaliteten. Og så djævlen i øjnene. Han havde allerede mødt ham i ørkenen, da han blev fristet. Det hørte vi om i starten af fasten. Og jeg kan godt lide det her billede, selvom det også er rædselsfuldt, fra Gibsons The Passion of the Christ film. Og hvis I kigger, og jeg ved ikke, om I kan se det på grund af solen, så kan I se, at det ene øje er stadig åbent. Da Jesus hang der, der gik den profeti i opfyldelse. Jeg så det med egne øjne.